děkuji vám. Přečtu z listu Jakubova z 5. kapitoly od 7. do 10. verše. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí před dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Ta dnešní adventní neděle třetí má být o radosti a tak si úplně nejsem jistý, jestli se mi podaří ve vás vzbudit tu radost, ale ten jediný, kdo může skutečnou radost vzbudit v nás, to je Bůh. A tak na něho chci spoléhat. Nevím, jestli se vám někdy stalo, ale předpokládám, že asi každému, že vám zvonil budík v den, kdy jste klidně mohli spát. Třeba byl státní svátek a máte to nastavené jenom na pracovní dny, to buzení. Zapomněli jste si to vypnout samozřejmě. A nebo někdo si to vypíná na víkend, anebo zapíná na pracovní týden, nevím. Ale prostě asi víte, co to znamená, když nás budí nějaký budík a my nejsme rádi, protože bychom rádi spali. Protože zrovna můžeme mimořádně. A tak jsem jednoho rána, kdy něco podobného se mi stalo, přemýšlel o tom, co mě skutečně dostane k tomu, abych vstal a ten zdroj toho buzení zastavil. A říkal jsem si, no kdyby vystřelilo dělo někde venku, a teď trošku obrazně, samozřejmě asi dělo by mě znepokojilo, co se děje, ale prostě něco strašně nečekaného, hlučného, kdyby se stalo. Spadlo by něco na zem, prostě náraz, hluk, rána, výstřel z děla. Nebo kdyby někdo mě jenom pohladil a řekl vstávat, je ráno a odešel třeba připravovat snídani. A nebo kdyby se z mobilu ozývala libá melodie, ale věděl bych o té melodii, že následujících 30 minut nepřestane hrát. Že skutečně to vydrží 30 minut, ať jeden jakýkoliv. Za sebe teda vám mohu říct, že to, co skutečně mě určitě dostane ven z postele a na nohy, tak je ta vytrvalá, usilovná 30-minutová melodie, o které dopředu vím, že nezastaví jako na mém budíku, že zazvoní minutu nic, po 10 minutách další minutu nic, ještě jednou to zkusí a pak už dá pokoj. To se dá vydržet. Ale 30 minut to ne. Jsme v adventu a bavíme se o probuzení, obrácení, o příchodu krále a jde nám i o druhé lidi, nejde nám jenom o naší vlastní spásu, teď konec konců o tom celý advent a Vánoce jsou, že přišel ten, kdo je spasitel světa, nejenom náš zachránce. A mám obavu, že někdy v tom probuzení a probouzení těch druhých lidí, o kterých vím, že by potřebovali, protože neznají Krista, nebo že někde stojí nějak mimo, vedle, mám obavu, že jsem často spíš tím výstřelem z děla, které mě nechá spát, protože vím, že to je jenom něco, co se stane, ale hned je to pryč. Prostě nějakým způsobem rozpoznat, analyzovat problém a vystřelit. Nebo lépe řečeno, myslet si, myslím si, že vím a znám a tak nějakým způsobem zasáhnu. Mluvím, řeknu něco. Vedu k nápravě ty, koho mám rád, za koho nesu zodpovědnost a tak dále. Dopředu ale vím, že to bude mít jenom velmi malý účinek, anebo jenom na krátkou chvíli, anebo jenom na někoho. Protože mi chybí moc, možná se málo modlím, možná se málo postím, anebo řeknu, modlím se málo a nepostím se, chybí mi Boží moc. Případně bojuju víc s těmi svými věcmi, které se opakují a stále s nimi musím bojovat. Když v tomto týdnu můj pohled v kanceláři zborové, kde jsem procházel, zavadil na stole o nějaké knížky, které tam byly, zaujala mě taková ta barevná lepka s výraznou barvou, která na tom byla nalepená. Bylo tam napsáno mládež. A tak nějak jako v paměti, protože jsem jenom procházel kolem, mi zůstal název té knihy Počkám si na něho, počkám si na ni. Ten název byl ve skutečnosti trošku jiný, ale takhle mi to utkvělo v hlavě. Ve smyslu z toho kontextu a mládež a možná i ten obrázek, jak je důležité počkat si ve vztazích na toho pravého, na tu pravou. Ale nebudu hovořit o té knize. Za prvý jsem ji nečet a za druhý vlastně ani o to nejde, ale spíš o určitý princip. Kolik máme doma různých knih o vztazích, o manželství, o výchově dětí, o rodičovství a kolik jsme jich přečetli. Skutečně myslím, ne teda jenom z povinnosti, když už jsem si to koupil, anebo že jsme teda vydrželi až do konce. A když už jsme vydrželi, tak kolik z nich bychom řekli, ano, to mě někam posunulo, to mě bylo k užitku, to mě pomohlo v tom, co jsem očekával. A o kterých jsme si možná naopak řekli, to byl výstřel. To prostě bylo nějaké jako povídání o tom, co bych měl a co bych neměl, co mi slibovalo, a teď vůbec to neberte konkrétně k nějakým konkrétním knihám, které se vám vybaví, že za 7 dnů anebo za 30 dnů bude moje manželství rájem a moje děti budou úžasné a bez chyby a bez vady a tak dále a tak dále. Když jsem procházel kolem té knihy s nálepkou mládež, tak se moje srdce zaradovalo a zároveň ale trošku posmutnělo. A v čem se zaradovalo? No, někomu záleží na našich mladých lidech, které tady máme ve společenství, ve sboru, ve farnosti. Někomu záleží na tom, aby brali vážně i ten svůj život a svoje vztahy, aby si počkali se sexualitou až do manželství a tak dále a tak dále. Prostě to je skvělý. Je skvělé povzbuzovat mladé lidi v těchto věcech. V čem jsem ale posmutnil, to souvisí s tím, co jsem říkal před chviličkou. Skutečně je to to, co nás jakoby zachrání. To, co zachrání ty naše mladé, to, co zachrání naše životy, když zápasíme a bojujeme v těch věcech partnerství, sexualita, závislosti, prostě to souvisí hodně s věkem. Touha po postavení, po majetku. A mohl bych možná pokračovat dál, tak jak člověk stárne a mění se ty jeho potřeby nebo ty priority. Máme jakoby v tom utopit to všechno své úsilí. Je to to, čím máme kolem sebe jakoby šermovat a o tom mluvit s druhými lidmi. S těmi, na kterých nám záleží, za které se modlíme. A nemyslím tím teď jenom naše mladé v rodinách, ale třeba kolegy v zaměstnání, kohokoliv, s kým máme příležitost mluvit. Nepotřebujeme spíše něco jiného, aby se probudili. Aby skutečně vstali z toho lůžka, otevřeli oči a nejenom dobrý, budu spát dál, ale aby skutečně se probudili, procitli. Nepotřebujeme my to samý víc, než jenom zápasit s těmi věcmi. Nebylo by skvělý, kdyby naši mládežníci a my jim v tom byli vzorem, jsme tak milovali Pána Ježíše Krista, že když bychom někde selhali, udělali krok vedle, tak bychom okamžitě věděli, to je hrozný, to nechci. A volali bychom k Pánu, Pane, pomož mi, já potřebuju očistit, já potřebuju změnu, já potřebuju proměnit, protože potom toužím, chci, je to moje potřeba. Nejenom, že vím, že by to tak mělo být. A hledat tu moudrost a tu posilu ve světě, to je marné. V Janovi se píše, kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. A říká to Ježíš v té souvislosti, kdy mluví, teď tady to světlo je, to jsem já. Využijte toho a choďte v tom světle. Ve světě není to světlo. Je to jenom, když Ježíš přichází. A nenajdeme tam tu pomoc. Můžeme se snažit sebe víc a číst a psát knížky a všechno a mluvit přednášky, všechno dělat a díky Bohu za každou dobrou přednášku, za každou dobrou knihu, vůbec to není proti tomu. Potřebujeme světlo života. Potřebujeme obrácení, procitnutí, aby z našich očí spadly šupiny. Abychom konečně rozpoznali, co je dobré a co je důležité. Bez toho je každá snaha marná. I ty krásné knížky jsou bez toho úplně marné. Když bychom jak porovnávali, jakým způsobem jednali třeba zákonníci a farizeové se svým lidem, jak vystupoval Jan Křtitel, jak potom vystupoval Pán Ježíš Kristus, tak kdybych to zasadil do toho svého, teda nějakého pracovního modelu toho probuzení, co teda skutečně by mě probudilo, tak zákonníci a farizeové, ačkoliv nemůžeme je jakoby šmahem hodit do jednoho pytle, jakože jenom špatně, tak byli takovým výstřelem, hlavně farizeové. Oni dokonce měli tu moc náboženskou a i politickou ve společnosti, takže mohli určovat, co je správné, co ne. Oni byli ti, kdo mohli vystřelit a říct, takhle to bude, tohle budete dělat, tohle dělat nebudete. Byli přesvědčeni, že ví, co je správné a dělali to. Vedli ti lidi, ať ti lidé chtěli nebo nechtěli. Jan Křtitel, možná bychom řekli, to byl taky takový výstřel, takový úlet. Člověk divně oblečený, divně vypadající, jedl divné věci. Ale v té zvěsti, kterou měl, tak už to bylo trošku jiné. On vedl lidi k pokání. Připomínal Boží zaslíbení a vedl k pokání. Mluvil o tom, kdo přichází za ním. Mluvil o tom, že ta zaslíbení se naplní, že už je ten čas teďka. A když přišel ten, kdo, o kom on mluvil, když přišel Pán Ježíš Kristus, tak to bylo podobné a také volal k obrácení a volal ale také k následování. Ať už přímo, pojď se mnou, pojď za mnou, budeš teďka nějaký čas trávit bezprostředně se mnou, nebo jdi, už nehřeš více. Jdi a dělej to, co vidíš u mě, to, co jsem řekl já, to, co je jinak, než to bylo doposud. Ale ještě navíc je tam hodně výrazně a krásně vidět, on byl s těmi chudými a ztracenými lidmi. On je vyhledával, chodil mezi nimi, navštěvoval je. A víme, že je vysvobozoval a uzdravoval, povzbuzoval, napomínal, ale v tom dobrém, zmocňoval je, aby mohli začít žít novým způsobem, jinak. A co dělám já, co děláme my, co děláš ty? Já vím, co by mne zvedlo z postele. Dělám to. Dělám to, co může druhým prospět. Nebo střílím z kanonu. V tom textu, který jsme četli z Jakuba, je napsáno: rolník spoléhá a trpělivě čeká na drahocenou úrodu, na déšť. Udělal, co měl, udělal, co mohl, ale má to nějaké limity, nějaké meze. Víc už nezmůže. Už není potřeba střílet z kanonu nad zasetým polem. Je potřeba, a vlastně ani ne potřeba, ale je možné si odpočinout v tom spolehnutí. Bůh dává vláhu a dává i ten vzrůst a nikdo jiný to dát nemůže. Jo, dokud máme dostatek vody někde, tak můžeme zavlažit svoji úrodu. Ale když dojde voda, tak jsme bez vody. Vláhu dává Hospodin. A za vláhu se můžeme modlit. Můžeme se i postit. Za to, co dělá Hospodin, můžeme vyjádřit tu svoji touhu v modlitbě, v půstu. Nemusíme střílet z kanonu, ale můžeme se modlit. Přece toužíme po Božím průlomu a nejenom ve vlastním životě, tam, kde vnímáme nějaký nedostatek, ale i s našimi mládežníky, s našimi dorostenci, s dětmi z besídky, s lidmi, za které se modlíme, které jsme si zapsali do modlitebního seznamu, na kterých nám prostě záleží. A které nesoudíme, i o tom je ten text, ten soudce už stojí za dveřmi, on bude soudit. My soudit nemáme. Druhé. Můžeme soudit sami sebe, rozsuzovat nebo klást se pod to Boží světlo. A nemusíme podléhat obavě, že Pan Bůh nás nechá na holičkách. Touto nedělí už v těch církevních textech, perikopách, kterých se teďka držíme, tak už trošku opouštíme Jana Křtitele. A souvisí to vlastně s těma našima mládežníkama, s tím, o čem jsem hovořil. Jan Křtitel se velmi těšil na to, až přijde ten, koho zvěstuje. Bylo to jakoby náplň jeho života, připravit mu cestu, připravit lid na příchod zachránce, spasitele, mesiáše, Ježíše Krista. A co se nestalo? Když skutečně přišel, tak neuplynula dlouhá doba a Jan se ocitá ve vězení. Ztratil svobodu. Mluvil o svobodě, mluvil o světle a najednou se ocitá v temnotě, v zajetí. A zakolísá a posílá ty učedníky. Zeptejte se, jestli to je ten, který měl přijít. Možná i rolník, když zaseje, tak může propadnout podobným strachům a obavám. Skutečně se urodí. No, rolník je na tom lépe, on má tu zkušenost, že se skutečně urodí. Pro Jana to bylo poprvé a naostro. A jestliže naši mladí a jestliže já, jestliže ty budeme ti, kdo jsou schopni a ochotni nést tu boží cestu až do důsledku, tak to je to, co promění náš život a tento svět. A tak skončím výzvou, která je zapsána v tom textu v Jakubovi. A ačkoliv se tam mluví o bratřích, tak jsem přesvědčen, že platí pro všechny, i pro mladé, i pro starší, i pro muže, i pro ženy. Buďte tedy trpěliví, bratři a sestry. A buďte trpěliví a vytrvejte a vydržte až do příchodu Páně. Amen.